Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin e mesdites të Radios Evropa Lir, programi veçan që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga studio qëndrore në Prag, me ju gjatë minutave në vim, dhëtë jem unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Opozita Macedonase përgatitet për atë që e quan protestën më të madhe anti-qeveritare. Shëbat kanë shprehur shqetësim të thellë për dënimin me vdekje të ish presidentit egjiptian Morsi. Shteti islamik humb një pjesë të Ramadit si pasojë e luftimeve me forcat kundër militantëve islamik. Për këto dhe materiale të tjera gjatë 15 minutave në vim. Fillimisht ndjekim kronikat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita Macedonase sot pritet të mbajë protestën që ata konsiderojnë më të madhen për rëzimin e kryeministrit Nikola Gruevski nga pushteti. Edhe tani që kanë mbetur pa kohë nga protesta, duket se kanë një mobilizim për mbledhjen e sa më shumë qytetarëve në protestën që pritet të nisë në orën 14. Përpos pjesëtarëve të shoqërisë civile Macedonase në protestën e sotme, pritet të marrin pjesë edhe disa eurodeputet. Detajet për këtë temë sjell Zerjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Nga më shumë qytetet e Maqedonisë Mira, qytetarja nisur drejt Shkupit për të marrë pjesë në protestën e sotme në orën 14, organizuar nga opozita Maqedonase për largimin e qeverisjes së kryeministrit Nikola Gruevski. Për post simpatizantëve të Partisë Opozitare Maqedonase, pjesëmarrje në protestat e sotme e kanë paralajmëruar dhe përfaqësues dhe përkrahës të shoqërisë civile maqedonase dhe shqiptare, qytetarë të komunitete të ndryshme, por dhe eurodeputet. Përderisa asnjë parti shqiptare nuk është shprehur publikisht se mbështet protestat e opozitës maqedonase, shqiptarët e Maqedonisë në rrjetet sociale janë duke bërthirje që sa më shumë të dalin sot në rrugët e qytetit për të kërkuar rëzimin e qeverisë së Gruevskit. Protesta do të organizohet para qeverisë, ndërsa lideri i opozitës Zoran Zaev ka theksuar se nuk do të rrihiqet nga protesta dhe bashkë me përkrahësit e tij do të qëndrojë i ngujuar para qeverisë deri në dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski.
No ako ne završi i ne podnese ostavka, nije ostanuame do kraj. Ako jas go započnah ovoj proces, jas ke bidam postojano tamo. Osven koa ke vidam na pregovori.
Nëse kryeministri nuk jep dorëheqje, ne do të qëndrojmë deri në fund. Nëse jam unë ai që ka filluar këtë proces, unë do të jem aty tër kohën me protestuesit, përposa në atë kohë që do duhet të jemi pranishëm në bisedime, që dhash Zoti të japin rezultate. E ajo është dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski, formimi i një qeverie kalimtare, normalizimi i Maqedonisë si shtet dhe organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Do të jem aty me qytetarët krah për krah deri në qëllimin e fundit, e ajo është largimi i Nikola Gruevskit nga skena politike, është shprehur lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ndërkohë partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, për të hënën ka paralajmëruar një kundër protestë e cila ka në shënjesë opozitën dhe siç thuhet tentimin e saj për të destabilizuar vendin. Kryeministri Nikola Gruevski edhe një herë ka përsëritur se nuk do të jap dorëheqje, duke theksuar se bisedat e publikuara nga opozita maqedonase janë të montuara. Dorëheqje nuk do të jap, as qeveri kalimtare nuk do të ketë. Un kam një detyrim për të gjetur një zgjidhje dhe ajo do të jetë, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski për televizionin Sitel. Dy orë para organizimit të protestave vërehet prania e theksuar e forcave policore të cilet kanë shtuar masat e sigurisë për protestën e sotme. Ndërkohë që dje edhe lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev tha se partia e tij dhe aktivistët e shumtë janë të kyçur në mbarvajtjen e protestave për të kaluar ata në formë të qetë dhe demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të nuar dëgjuar si çdo ditë tjetër, Radio Evropa e Lirë përmes ekipit të korrespondentëve të saj në Shkup do të përcjellë nga afër të gjitha zhvillimet në Maqedoni. Për më shumë na përcjellin edhe në emisionet e radhës në orën 16 dhe në orën 21, si dhe më gjithësisht në faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina, fenomeni i dhënjes së rishfetit nga përfaqësues të sektorit privat për zyrtarët e sektorit publik po pengon të bërit biznes në vend. Kompanitë që janë më të favorizuara dhe më tepër kanë mundësi që të zgjerojnë aktivitetin e tyre prodhues, tregtar apo çfarëdo lloj tjetër, duke penguar kështu zhvillimin e veprimtarisë të atyre bizneseve që aktivitetin e tyre e zhvillojnë në mënyrë të rregullt. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë kanë thënë se Kosova ka nevojë për zbatimin e politikave të cilat ndikojnë në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme ekonomike. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka theksuar se qeveria e Kosovës tashmë ka përcaktuar politikat zhvillimore në sektorin publik dhe atë privat, por duke i dhënë përparësi sektorit privat, pasi ky sektor, sipas tij, konsiderohet bazë për zhvillimin ekonomik.
Krijojnë një klimë që ne gjithë do të mburremi për suksesin e bizneseve private dhe për pasurimin e këtyre bizniseve, dhe se gjithë ne duhet të luftojmë kundër pasurimit atyre që shfrytëzojnë paranë publike në mënyrë jo ligjore, por të mburemi me atë që pasurimin e tyre bëjnë bazë punës dhe në bazë iniciativës private.
Ka thënë kryeministri Mustafa, duke treguar se qeveria e Kosovës do të bëjë përpjekje që të rrisë normën vjetore të rritjes ekonomike të brutoproduktit vendor, rrjedhimisht ulin në shkallën e papunësisë dhe varfërisë. Këto komente kryeministri Sa Mustafa i ka bërë në një konferencë ndërkombëtare me temë aktivizimi burimeve të rritjes në Kosovë, organizuar nga Instituti Reinvest me rastin e 20 vjetorit të themelimit. Por Tomas Noçin nga zyra Bashkimit Evropian në Kosovë tha se fushat kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Kosovë janë sektori privat, energjetika, bujqësia dhe arsimi. Dhe për të arritur këto, Kosova duhet të dyfishoj përpjekjet për zhvillim.
Once again, as the EU, we would like to emphasize that Kosovo should redouble its efforts to, first of all, adopt a holistic approach to foreign direct investment.
Si Bashkim Evropian, do të donim të theksonim se Kosova duhet të dyfishoj përpjekjet e saj, që në radhë të parë të ketë qasje gjithë përfshirëse ndaj investimeve të huaja direkte dhe të përqendrohet në menjanimin e pengesave ekzistuese, siç janë burokracia komplikuar dhe jo e përgjithshme, korrupsioni shumë i përhapur, jo formaliteti dhe gjyqësori jo efikas dhe i stërngarkuar, ka thënë ai. Kurse Chris Edwards, zëvendës drejtor në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillimin në Kosovë, ka thënë se vetëm përmes rritjes ekonomike mund të krijohen vende të reja të punës.
Kosovo's most important asset is its people, and unless Kosovo's citizens have meaningful jobs, this valuable asset will be lost.
Aseti më i rëndësishëm i Kosovës është populli i saj, dhe nëse qytetarët e Kosovës nuk kanë një punë të qëndrueshëm, atëherë ky aset mund të humbet, ka thënë Edwards. Nëse nuk gjenerohet rritje më e madhe ekonomike, Kosova mund të përballet me probleme të mëdha sociale dhe ekonomike, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari i Këshillit Organizativ të konferences.
Për të gjeneruar rritje ekonomike, investimet janë një nga faktorët kryesorë, jo vetëm. Kosova investon pak edhe në krahasim me vende të tjera, sidomos në krahasim me nevojat, diku 22 deri 24% të GDP-s, ku në investime duhet ta ngrisë këtë diku mbi 30% të GDP-s.
Sidoqoftë, gjatë kësaj konference të gjithë janë pajtuar se për të pasur rritje ekonomike dhe zhvillim të përgjithshëm ekonomik, në rend të parë duhet të ndihmohet sektori privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kronika në vemë Luljeta Krasniqit e trajton mundësinë e zvoglimit të TVSH-s në produktet bazë në Kosovë nga një koriku. Ta ndjekim.
Ligji i cili parashep për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për disa produkte nga 16 sa është aktualisht në 8% mund të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të administratës tatimore të Kosovës. Nahit Sharku, zëvendës drejtor në administratën tatimore të Kosovës, ka theksuar se ndryshimet në këtë ligj kanë përfunduar dhe janë dërguar në qeveri ku dhe janë miratuar, ndërkohë që presin që të miratohen edhe në kuvend.
Dhe besoj që nëse gjitha procedurat ligjore në parlament shkojnë ashtu siç parashihet, ky ligj duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Sharku ka sqaruar për Radion Evropa e Lirë se ka një reduktim të normës së TVSH-s nga 16% sa është tani në 8% për produktet bazë që përbëjnë shportën e konsumatorit.
Dhe këto janë buka, vaj, krypa, qumshti, orizi, vezët. Pastaj është pjesa e librave dhe gazetave që në një farë mënyre trajtohen me një kategori të veçantë. Përveç tjerash në kuadër 8% janë barnat, produktet farmaceutike, instrumentet, aparatet, pajisjet mjekësore.
Në listën e normës së ulur të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% tregon sharku, do të hyjnë edhe shërbimet publike, që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave.
Përveç kësaj, ligji parashet edhe një listë rezervë që ministri ka të drejtë më vonë varësisht nga zhvillimet ekonomike me e zgjeru këtë listë apo edhe me ngushtu nëse mund të vijë deri tek një vendim tjetër.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet prej një korriku të vitit 2001. Ekspertët e çështjeve ekonomike ndërkohë kanë vlerësuar për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kanë thënë se ulja e TVSH-s për produktet ushqimore elementare do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sociale për një kategori të tyre. Në anën tjetër, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë theksojnë se kjo ulje normës së TVSH-s do të ndihmonte ata, pasi që si shprehet Ilmi Sinani, qytetar, çmimet janë shumë të shtrejta dhe në vazhdimësi në rritje. Dirisa për Samiu, një pensionist, thotë se është një punë e mirë që po bëhet.
Po si do më ndikon të atat s'ka morë të pensionistat, kurse të këta që kanë parënat e mira, jo nuk ndikon se ata nuk e vrenë fare.
Diri më tani në Kosovë të liruar nga TVSH-ja janë importimet e gjërave personalit të udhëtarit, importi i mallrave turistike, të dyja këto të reguluara nga dispozitat e doganave, shërbime spitalore dhe kujdesi mjekësor dhe gjëra të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë rreth dënimit me vdekje të lëshuar nga një gjykatë egjiptiane kundër ish presidentit islamist Muhammed Morsi dhe mbi 100 të tjerëve. Dënimi është dhënë dje në Kairo për rolin e Morsit dhe vëllazërisë myslimane në përgjithësi në trazirat e 2011-s në një burg egjiptian. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit ka thënë sot se Washingtoni rregullisht ka folur kundër proceseve dhe dënimeve gjyqësore masive që janë kryer në atë mënyrë që nuk përkohen me obligimet ndërkombëtare të Egjiptit dhe ato të sundimit. Vendimi 16 majt i është dërguar autoritetit më të lartë fetar në Egjipt, myftiu të vendit, për opinion para se të finalizohet vendimi. Qëndrimi i djeshëm i gjykatës nuk është obligativ dhe se gjyqtari do jap verdiktin me 2 qershor. Trupat qeveritare janë duke forcuar pozicionet e tyre brenda qytetit irakian Ramadi më ngjesin e sotëm, ndërsa ka vazhduar betejë ashpër kundër militantëve të shtetit islamik që kanë okupuar një pjesë të madhe të qytetit më 15 maj. Një koalicion i luftetarëve fisnor sunit dhe trupat shtetërore të përkrahur nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga amerikanët kanë detyruar mbrëm militantët e ISIS që të tërhiqen nga një kompleks i fortifikuar qeveritar. Militantët e patën rrethuar Ramadin me muaj të tërë, ndërsa më pas kanë arritur të marrin në kontroll një pjesë të konsiderueshme të qytetit përmes një ofanzive të gjerë në disa pjesë të krahinës së anbarit. Një sulm amerikan me aeroplan pa ekuipazh në rajonin Shawal në Pakistanin veriperëndimor ka vrarë së paku 4 militantë, ka njoftuar zyrtarët e këtij shteti, raporton Reuters. Aeroplani në fjalë ka gjuajtur 2 rakete duke goditur kampin në rajonin rural Waramandi dhe zonën malore të Shawal. Njoftojnë më tej zyrtarët pakistanez që gjithashtu janë duke u bërë gati për ofenzivë kundër talebanëve në të njëjtën zonë. Pakistanezët besojnë se sulmi amerikan ka vrarë nga 4 deri në 7 militantë që mund të jenë taleban të rajonit të Punjabit dhe militantë huaj kryesisht arab. I dënuari me vdekje për sulmin me bomba në maratonën e Bostonit në vitin 2013, Joe Karsanaev ka mundësi të presë me vite, nëse jo me dekada, i mbyllur në burg nën kushte ekstreme, drejsa avokatët e tij e dërgojnë vendimin kundër tij në apel. Ekzekutimi i Karsanaevit nuk është i pandryshueshëm e as i garantuar, ndoshta do të kalojë së paku një dekadë që avokatët e tij të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë e apelit, ka thënë për Reuters Robert Dunham, drejtori ekzekutiv i qendrës informative të dënimit me vdekje. Ka mundësi, sipas Dunham, që dikund përgjatë këtyre proceseve të apelit, një gjykatë ta hidhë poshtë vendimin e dënimit me vdekje. Mediat shtetërore të Turkmenistanit raportojnë se rreth 1200 burgosur janë falur sipas një amnistie shtetërore. Mediat e citojnë presidentin e vendit duke thënë se amnistia publikuar mbrëm është për të vazhduar praktikën e këtij shteti duke liruar rregullisht të burgosurit që, siç thuhet në njoftim, sinqerisht janë penduar për veprat e kryera. Amnistia është bërë pak para ditës së kushtetutës, e cila në këtë shtet shënohet me 18 maj. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kënduar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ. Takimi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.